บทที่หนึ่งถูกสร้างเพื่อสัมพันธ์จุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ตระหนักและให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ที่พระเจ้าอยากมีกับเรา 2. เข้าใจและให้คุณค่าต่อพระฉายของพระเจ้าในแต่ละบุคคล 3.ตระหนักว่าเราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราเลือกในความสัมพันธ์ของเรา 4. รู้ว่าพระคัมภีร์เป็นคู่มือสำหรับความสัมพันธ์ในทางของพระเจ้าและเราต้องเรียนแบบพระเจ้าในการมีความสัมพันธ์หัวข้อหลักความสัมพันธ์กับพระเจ้าในพระคัมภีร์เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นบุคคลผู้มีความสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่นดูจากฮีบรูบทที่1ข้อ1ถึงข้อ2พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสัมพันธ์ต่อกันชั่วนิรันดร์พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและทุกสิ่งในนั้นจากอพยพบทที่20ข้อ11และในพระธรรมสดุดีบทที่8จากข้อ3ถึงข้อ8แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นบุคคลแห่งความสัมพันธ์เหมือนกับที่พระองค์ก็เป็นบุคคลแห่งความสัมพันธ์ตลอดทั้งพระคัมภีร์พระเจ้าเชื้อเชิญให้มนุษย์เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระองค์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ชีวิตการตระหนักว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณและผมนั้นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เพียงใดให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่3จากข้อ8ถึงข้อ9ครับให้เราหยุดตรงนี้สักครู่นะครับให้เราหลับตาและนึกถึงฉากที่คุณเพิ่งอ่านไปขอให้ใช้จินตนาการของคุณทำให้ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มีชีวิตขึ้นมาลองคิดดูว่าคุณกำลังยืนอยู่ในสวนที่สวยที่สุดในวันที่อากาศเย็นสบายสายลมช่วยพัดมากระทบใบหน้าของคุณฟังเสียงฝีเท้าของพระเจ้าและฟังการตอบสนองอันเงียบกริบของสิ่งทรงสร้างทั้งสองอันเป็นที่รักของพระองค์และได้ยินคำถามพระเจ้าถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหนคุณจินตนาการได้ไหมว่าวินาทีนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงเรียกชายหญิงนั้นเพื่อจะมีสามัคคีธรรมกับพวกเขาหยุดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อคิดถึงหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาและแสวงหาที่จะมีสามัคคีธรรมกับอาดามและเอวากับคุณและกับผมแม้ว่าเราได้แยกตัวออกห่างจากพระเจ้าโดยการไม่เชื่อฟังพระองค์ดูจากอิสยาห์บทที่59ข้อ2พระเจ้ายังคงปรารถนามีความสัมพันธ์กับทุกคนที่มีชีวิตดูจากในลูกาบทที่19ข้อ10ซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์กำลังส่องหาคนบาปทุกคนพระเจ้ายังคงถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเนื่องจากพระเยซูทรงตายเพื่อเราแล้วเราจึงสามารถกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้ดูจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ13และข้อ19คุณและผมถูกสร้างมาเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหัวข้อหลักการออกแบบของพระผู้สร้างของเราคนที่ไม่เชื่อในการทรงสร้างของพระเจ้าว่าเต็มไปด้วยความรักและวัตถุประสงค์ก็จะมีปัญหาในการสร้างอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ของตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจมนุษย์ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนที่ดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของสติปัญญาทางโลกคือการแสวงหาความสุขที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางก็ไม่สามารถเข้าใจชีวิตได้อย่างแท้จริงเพื่อจะเข้าใจอัตลักษณ์ของเราผู้ที่เราเป็น วัตถุประสงค์ของเราหรือเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่และวิธีการที่เราถูกออกแบบมาได้อย่างแท้จริงเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของพระผู้ทรงสร้างซึ่งพบได้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้พระเจ้ากำหนดอัตลักษณ์ของเราไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นพระองค์สร้างเราด้วยวัตถุประสงค์และออกแบบเราอย่างตั้งใจมีเพียงเมื่อเราเข้าใจแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราและสำหรับความสัมพันธ์เท่านั้นที่เราจะสามารถเป็นคนอย่างที่เราสมควรเป็นและสามารถทำให้ความประสงค์ของพระองค์สำหรับการมีชีวิตอยู่ของเราสำเร็จเป็นจริงได้การถูกสร้างขึ้นในพระฉายของพระเจ้าหมายถึงผู้คนถูกสร้างอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้มีความสัมพันธ์เหมือนกับพระเจ้าเป็นบุคคลแห่งความสัมพันธ์พระองค์ก็ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นบุคคลแห่งความสัมพันธ์พระเจ้าออกแบบจิตวิญญาณและร่างกายของแต่ละคนเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับคนอื่นๆหัวข้อย่อยคู่มือสำหรับความสัมพันธ์ของมนุษย์ข้อมูลความจริงที่ว่าพระเจ้าออกแบบมนุษย์มาเพื่อให้มีความสัมพันธ์นั้นบอกเป็นในว่าพระองค์มีหลักการและแนวทางสำหรับความสัมพันธ์ของเราผู้ผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งเขียนคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งอธิบายว่าผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไรในทำนองเดียวกันพระเจ้าให้พระวจนะของพระองค์คือพระคัมภีร์ซึ่งอธิบายว่าเราถูกออกแบบมาอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้เราดำเนินชีวิตและมีความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมพระคัมภีร์อธิบายชัดเจนถึงบทบาทที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ในความสัมพันธ์ของมนุษย์พระคัมภีร์กล่าวถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของสามีกับภรรยาพ่อแม่และลูกๆพี่น้องชายหญิงปู่ย่าตายายเพื่อนๆศัตรูเพื่อนบ้านรัฐบาลกับพลเมืองนายจ้างกับลูกจ้างหลักการเหล่านี้จากพระวจนะของพระเจ้าสอนให้เรารู้ถึงการออกแบบของพระองค์สำหรับเราไม่ว่าสถานการณ์ใดหรือสภาพแวดล้อมใดพระคัมภีร์สอนให้เราได้รู้ถึงความประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราในทุกช่วงของชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์สะท้อนถึงการออกแบบของพระเจ้าแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ก็ตามวัฒนธรรมอธิบายถึงพฤติกรรมโดยปกติของมนุษย์สำหรับความสัมพันธ์และสถานการณ์ทั้งหมดแต่ละวัฒนธรรมมีวิธีการของตนเองในการเลี้ยงดูลูกและรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายอย่างมากในด้านประเพณีสภาพแวดล้อมพันธุกรรมและเหตุการณ์สำคัญต่างๆแต่ทุกวัฒนธรรมมีศีลธรรมพื้นฐานร่วมกันตัวอย่างเช่นทุกวัฒนธรรมมีรูปแบบการแต่งงานอย่างไรก็ตามพฤติกรรมทั้งหมดต้องได้รับการประเมินตามหลักการในพระคัมภีร์ไม่ใช่บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมพระคัมภีร์เป็นสิทธิอำนาจของเราไม่ใช่วัฒนธรรมดูจากโรมบทที่12ข้อ2รายละเอียดทางวัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นกลางและเราไม่ควรคาดหวังให้เป็นเช่นนั้นดูจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ2วัฒนธรรมได้รับการพัฒนาโดยมนุษย์ที่ล้มลงในบาปที่ถูกหล่อหลอมด้วยความปรารถนาผิดๆและการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสังคมอาจมีความรู้บางอย่างเกี่ยวกับความจริงในพระคัมภีร์แต่ไม่มีสังคมใดที่สอดคล้องกับมาตรฐานความถูกผิดของพระเจ้าอยู่เสมอไม่ควรมีสิ่งใดที่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องเพียงเพราะนั่นเป็นวัฒนธรรมพระคัมภีร์เท่านั้นที่แสดงให้เราเห็นถึงมาตรฐานของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ดูจากสดุดีบทที่19จากข้อ7ถึงข้อ11ถ้าคุณไปเยือนประเทศลิเบีย และสังเกตว่าชาวลิเบียขับรถโดยไม่ห่วงความปลอดภัยคุณอาจคิดว่านั่นมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นวิธีการขับรถที่เหมาะสมกับพวกเขาจริงอยู่ที่พวกเขาได้สร้างวัฒนธรรมของตัวเองสำหรับวิธีการขับรถอย่างไรก็ตามประเทศลิเบียมีอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรสูงที่สุดในโลกสถิติของพวกเขาสูงกว่าประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากการจราจรสูงเป็นอันดับที่2ของโลกถึง2เท่าเห็นได้ชัดว่าวัฒนธรรมของพวกเขาไม่ได้พัฒนารูปแบบการขับขี่ที่ดีพระเจ้ารู้ว่าชีวิตควรดำเนินไปอย่างไรและพระองค์มีกฎเกณฑ์ไว้ให้เราเราไม่ได้เป็นเพียงการทดลองและการสำรวจเราต้องไม่ทำแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะให้ในสิ่งที่เราต้องการเราไม่ควรแค่พยายามบรรลุสิ่งที่เรานึกคิดว่าจะทำให้ชีวิตมีความสุขเราต้องทำตามการออกแบบของพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์สิ่งที่งดงามคือการเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าเป็นผลดีต่อตัวเราพระเจ้าให้คำบัญชาต่างๆแก่เราเพราะพระองค์รักเราดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ24โดยการถือรักษาคำบัญชาเหล่านั้นเราก็จะชื่นชมกับผลลัพธ์ที่ดีและได้รับการปกป้องจากผลอันเลวร้ายที่ตามมามากมายพระเจ้าผู้ทรงออกแบบสร้างเรารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราและเมื่อเราทำตามแผนการของพระองค์เราก็ได้รับการอวยพรหัวข้อย่อยการรับผิดชอบต่อพระเจ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์มีคำถามว่าพฤติกรรมของเราต่อคนอื่นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างไรต่อไปเป็นกรอบตารางแสดงถึงความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้เราเริ่มดูจากข้อพระคัมภีร์จาก1เปโตรบทที่3ข้อ7หัวข้อบุคคลและบทบาทก็คือสามีหัวข้อสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องในความสัมพันธ์ของมนุษย์คือเข้าใจและให้เกียรติภรรยาหัวข้อผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าคือคำอธิษฐานของสามีไม่มีอุปสรรคขัดขวางดูข้อพระคัมภีร์ตอนต่อไปจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ข้อ24ข้อ33และ1เปโตรบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6หัวข้อบุคคลและบทบาทคือภรรยาหัวข้อสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องในความสัมพันธ์ของมนุษย์คือให้ยอมเชื่อฟังสามีหัวข้อผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าคือนั่นเป็นวิธีที่ภรรยายอมเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้คุณค่าต่อท่าทีนี้และพฤติกรรมนี้ของเธอดูพระคัมภีร์ตอนต่อไปในโคโลสีบทที่3ข้อ20หัวข้อบุคคลหรือบทบาทคือลูกหัวข้อสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องในความสัมพันธ์ของมนุษย์คือให้เชื่อฟังพ่อแม่ในทุกเรื่องหัวข้อผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าคือพฤติกรรมนี้ทำให้พระเจ้าชอบพระทัยดูข้อพระคัมภีร์ตอนต่อไปในมัทธิวบทที่6ข้อ12ถึงข้อ15หัวข้อบุคคลหรือบทบาทคือทุกคนหัวข้อสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องในความสัมพันธ์ของมนุษย์คือยกโทษคนที่ทำผิดต่อเราผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าคือพระเจ้าจะยกโทษให้เราข้อพระคัมภีร์ตอนต่อไปในโรมบทที่13ข้อ1ถึงข้อ5บุคคลหรือบทบาทคือทุกคนสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องในความสัมพันธ์ของมนุษย์คือยอมอยู่ใต้บังคับของผู้มีอำนาจปกครอง ัวข้อผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั่นคือวิธีที่เราเชื่อฟังพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ตอนต่อมาจาก1เปโตรบทที่2ข้อ18ถึงข้อ20หัวข้อบุคคลหรือบทบาทคือคนรับใช้หัวข้อสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องในความสัมพันธ์ของมนุษย์คือให้อดทนต่อการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมหัวข้อผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าคือคนรับใช้ได้รับความเมตตาจากพระเจ้าจบตารางความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าครับดูเนื้อหาต่อไปเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศีลธรรมซึ่งหมายความว่าเราเข้าใจว่าการกระทำบางอย่างผิดและบางอย่างถูกต้องและเราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าสำหรับการเลือกของเราสิ่งนี้ทำให้เรามีศักยภาพและความรับผิดชอบยิ่งใหญ่การเลือกของเรามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติเพื่อจะให้มีความสุขหรือได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าสำหรับการตัดสินใจของเราและพฤติกรรมของเราในความสัมพันธ์จากโรมบทที่14ข้อ10และข้อ12พระเจ้าทรงเรียกเราให้ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างยุติธรรมและมีการกระทำแห่งความรักและเมตตาจากมีคาบทที่6ข้อ8แต่ปัญหาก็คือเนื่องจากความบาปของอาดัมเชื้อสายทั้งหมดของเขาจึงเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาปดูจากโรมบทที่5ข้อ12และข้อ19เพราะสิ่งนี้เองเราจึงไม่สามารถกระทำสิ่งต่างๆด้วยความรักความเมตตาและยุติธรรมได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายจากโรมบทที่7ข้อ15ถึงข้อ24แต่พระคุณของพระเจ้าทรงเปลี่ยนเราเมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความสามารถแก่เราเพื่อทำให้ข้อกำหนดของพระเจ้าสำเร็จดูจากโรมบทที่8ข้อ3ถึงข้อ4หัวข้อย่อยคุณค่าของมนุษย์ทุกคนให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านอิสยาห์บทที่44ข้อ24สดุดี139ข้อ13ถึง16ปฐมกาลบทที่9ข้อ6และยากอบบทที่3ข้อ9พระคัมภีร์เหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับคุณค่าของแต่ละชีวิตอะไรทำให้คนคนหนึ่งมีคุณค่าเพื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเราต้องเห็นคุณค่าของคนเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเห็นทุกคนถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้เขาจึงมีคุณค่าทุกคนแต่ละคนเป็นสิ่งทรงสร้างที่เฉพาะเจาะจงของพระเจ้าไม่ว่าชายหรือหญิงไม่ว่าคนแข็งแรงหรือคนป่วยไม่ว่าคนที่สมบูรณ์หรือพิการไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนดูจากสุภาษิตบทที่14ข้อ31ไม่ว่าเกิดมาแล้วหรือยังอยู่ในท้องแม่ไม่ว่าผิวจะสีอะไรและไม่ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถทางกายภาพและปัญญาของเขาจะดีหรือมีความจำกัดดูจากอพยพบทที่4ข้อ11มีบางวัฒนธรรมที่หลงลืมผู้สูงอายุหรือเพศหญิงถูกปฏิบัติว่าด้อยกว่าเพศชายหรือเด็กถูกมองว่าน่ารำคาญในบางวัฒนธรรมคนที่เสียแขนขาถูกมองว่าถูกแช่งสาปและเขาต้องซ่อนตัวจากสังคมหรือถูกสังคมปฏิเสธการเหยียดเชื้อชาติเป็นเรื่องธรรมดาทั่วโลกคือการที่ชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งคิดว่าตัวเองเหนือกว่าอีกกลุ่มหนึ่งและปฏิบัติต่ออีกกลุ่มหนึ่งอย่างน่าละอายแต่ละการกระทำเหล่านี้ลดคุณค่าของมนุษย์ผู้ที่มีคุณค่าที่สุดในบรรดาสิ่งทรงสร้างทั้งหมดของพระเจ้าการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้นั้นเราต้องคิดถึงมนุษย์ทุกคนว่าเป็นผู้ผดุงพระฉายของพระเจ้า หัวข้อหลักถูกสร้างเพื่อพระเจ้าถูกสร้างเพื่อผู้อื่นในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ข้อ11บอกเราว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อพระองค์เองแน่นอนที่สิ่งนี้รวมถึงมนุษย์ด้วยพระเจ้าสร้างเราเพื่อพระเจ้าทุกสิ่งที่เราทำเราต้องทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าดูจาก1โครินธ์บทที่10ข้อ31 1เปโตรบทที่2ข้อ12เราถูกสร้างเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเช่นกันเราถูกสร้างให้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นเพื่อบรรลุความประสงค์ของพระเจ้าชีวิตแต่งงานเป็นตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบของพระเจ้าเพื่อให้คนทำงานร่วมกันไม่นานหลังจากพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายนี้จะอยู่ตามลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นดูจากปฐมกาลบทที่2ข้อ18ผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับผู้ชายในด้านที่สำคัญแต่แตกต่างกันในด้านที่สำคัญอื่นๆพวกเขาสามารถบรรลุความประสงค์ของพระเจ้าร่วมกันสำหรับการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาพระเจ้าให้งานที่พวกเขาต้องทำด้วยกันดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึงข้อ28คริสตจักรคืออีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับการออกแบบของพระเจ้าเพื่อคนจะทำงานร่วมกันอัครทูตเปาโลให้ภาพอธิบายถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายดูจาก1โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึงข้อ26บุคคลหนึ่งไม่ควรคิดว่าเขาสามารถทำให้ความประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้ตามลำพังหรือเขาไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นชีวิตแต่งงานและคริสตจักรเป็นเพียงตัวอย่างในหลายตัวอย่างเกี่ยวกับการออกแบบของพระเจ้าเพื่อคนจะทำงานร่วมกันเราถูกสร้างมาเพื่อรับใช้คนอื่นดูจากกาลาเทียบทที่5ข้อ13ถึงข้อ14เราถูกสร้างมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความรักซึ่งเราจะสละตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสุภาษิตบทที่17ข้อ17กาลาเทียบทที่6ข้อ2และฟิลิปปีบทที่2ข้อ4เราถูกสร้างมาเพื่อพระเจ้าและเพื่อผู้อื่นทุกข้อกำหนดที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเราในพระวจนะนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์หรือไม่ก็ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างที่จริงแล้วพระเยซูตรัสว่าทุกสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับเรานั้นสรุปได้ด้วยคำบัญชาให้เรารักพระเจ้าด้วยชีวิตของเราทั้งหมดและรักคนอื่นเหมือนที่เรารักตัวเองให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่22จากข้อ36ถึงข้อ39เราถูกสร้างมาเพื่อพระเจ้าแล้วเราถูกสร้างมาเพื่อคนอื่นความจริงนี้เกี่ยวข้องกันอย่างมากด้านหนึ่งที่สำคัญคือการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสะท้อนพระฉายของพระองค์ในการปฏิสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นพันลักษณะและพระราชกิจของพระเจ้ากำหนดให้เราเป็นเหมือนพระองค์ดูจาก1เปโตรบทที่1ข้อ16มัทธิวบทที่5ข้อ48มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาตามพระฉายของพระเจ้าแต่เราสะท้อนลักษณะอันเป็นธรรมชาติของพระเจ้าเมื่อเรากระทำเหมือนอย่างที่พระองค์กระทำเมื่อบางคนแสดงความเมตตาต่อคนขัดสนความเมตตาสงสารของเขาก็เป็นการคัดลอกความเมตตาสงสารของพระเจ้าและการกระทำด้วยความเมตตาของเขาเป็นการเลียนแบบการทำงานของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นความจริงไม่ว่าคนที่แสดงความเมตตาจะเป็นผู้เชื่อหรือไม่ก็ตามอย่างไรก็ดีเราเลียนแบบพระเจ้าได้ดีที่สุดเมื่อเราได้มาคืนดีกับพระองค์และมีพระวิญญาณของพระองค์ทำงานภายในเราให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม อ่าน2เปโตรบทที่1จากข้อ2ถึงข้อ11พระคัมภีร์ตอนนี้อธิบายถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับผู้ติดตามพระคริสต์แต่ละคนพระคัมภีร์ตอนนี้เราเรียนรู้สิ่งต่อไปนี้ข้อ1โดยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์พระเยซูได้เรียกเราและประทานพระสัญญาอันล้ำค่าแก่เราจากข้อ3ถึงข้อ4ข้อ2โดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกเราที่รู้จักพระคริสต์สามารถมีลักษณะอันเป็นธรรมชาติของพระเจ้าในเราจากข้อที่4ข้อ3โดยทางความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูเรามีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าจากข้อที่3ข้อ4เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เราจึงสามารถดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูและตามที่พระเจ้าเรียกให้เราดำเนินจากข้อ5ถึงข้อ8ให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน2โครินธ์บทที่4ข้อ4แล้วตอบคำถามที่ว่าใครคือภาพที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน2โครินธ์บทที่3ข้อ18พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนผู้เชื่อให้สะท้อนพระสิริของพระเจ้าได้มากขึ้นโดยการมองดูที่พระเยซูเราได้รับการทำให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทั้งในด้านท่าทีและพฤติกรรมนี้คือความงดงามของข่าวประเสริฐโดยทางฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถสะท้อนและเรียนแบบพระลักษณะของพระเจ้าได้ในความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นพระเจ้าเรียกให้เราเรียนแบบพระองค์ดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ1เหมือนกับเด็กที่เฝ้าดูและเรียนแบบพ่อแม่หรือพี่ของเขาเราต้องมองดูแบบอย่างของพระเยซูแล้วคัดลอกท่าทีมุมมองและการกระทำของพระองค์เมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ7เอเฟซัสบทที่5ข้อที่2ต่อไปเป็นตารางความสัมพันธ์ของมนุษย์สะท้อนพระสิริของพระเจ้าได้อย่างไรดูข้อพระคัมภีร์ข้อแรกจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึงข้อ8หัวข้อสิ่งที่พระเจ้าทำหรือสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำคือพระคริสต์ได้ทรงยอมสละสิทธิ์มาเป็นผู้รับใช้ทอมใจอย่างสิ้นเชิงและเชื่อฟังมาดูการกระทำของเราที่สะท้อนถึงพระเจ้าเราก็ควรยอมสละสิทธิ์มองหาความสนใจของคนอื่นแล้วก็ทอมใจพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งจากยอห์นบทที่13จากข้อ3ถึงข้อ5และข้อที่12ถึงข้อ15หัวข้อสิ่งที่พระเจ้าทำและสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำคือรับใช้สาวกของพระองค์ตอบสนองความจำเป็นในทางปฏิบัติแล้วการกระทำของเราที่จะสะท้อนถึงพระเจ้าคือเราควรรับใช้ผู้เชื่อคนอื่นไม่มีพวกเราสักคนที่แสดงให้เห็นความรักของพระเจ้าได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะเราเกิดมาในธรรมชาติที่เห็นแก่ตัวพระเจ้าเตรียมพระคุณเพื่อฟื้นฟูเราสู่การออกแบบของพระองค์คำอธิษฐานที่ทอมใจยอมจำนนทำให้คนคนหนึ่งก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ได้หัวข้อหลักบทสรุปพระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระเจ้าออกแบบคนที่พระองค์รักไว้เพื่อให้มีความสัมพันธ์คือมีความสัมพันธ์กับพระองค์และมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะพระเจ้าเป็นพระผู้ทรงสร้าง และเป็นผู้ทรงออกแบบความสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงต้องประการที่หนึ่งได้รับมุมมองของพระองค์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ประการที่สองตระหนักว่าเราต้องรับผิดชอบต่อพระองค์สำหรับสิ่งที่เราเลือกในความสัมพันธ์ของเราประการที่สามยอมรับและทำตามแผนการของพระองค์สำหรับความสัมพันธ์ของเราวิชานี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้และจะเสริมสร้างคุณในการสอนให้คนอื่นรู้ถึงความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์ของมนุษย์หัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอพระคุณที่ทรงสร้างลูกตามพระฉายาของพระองค์พร้อมกับวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ออกแบบลูกให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์และทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการตายของพระเยซูเพื่อชดใช้บาปของลูกขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะอันล้ำค่าของพระองค์ซึ่งสอนลูกให้รู้จักวิธีที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์และรู้วิธีถวายเกียรติแด่พระองค์ในความสัมพันธ์ของลูกกับคนอื่นด้วยทางพระวจนะและพระวิญญาณของพระองค์ขอพระองค์ทรงสอนให้ลูกได้โอบรับชีวิตที่พระองค์ได้ทรงวางแผนไว้สำหรับลูกขอทรงช่วยให้ลูกสะท้อนถึงพระองค์อย่างถูกต้องต่อทุกคนรอบข้างเพื่อคนอื่นจะมารู้จักพระองค์อาเมน